Rritja e shpenzimeve mesetare editore paraqet nga rkesë për shumë, e veçanërisht për pensionistët. Sa para nevojiten për një jetë qetë të rehatshme në moshën e tretë. Një ndër organizatat kryesore që përfaqëson kompanitë investuese të fondeve kursimore pensionare Superannuation, thot se rritja e shpenzimeve mesetare domosdo sjell shpenzime shtesë dhe se paraqet nevojë për kursime më të mëdha. The Association of Superannuation Funds of Australia u bën thirrje australianëve të ndajnë më shumë para në fondet e tyre super, por kjo nuk do të thotë se me këtë pajtohen të gjithë. Karikimi i një celulari, dritat, uji, të gjitha këto janë rituale të thjeshta ditore, por që vijnë me një kosto. Shoqata e fondeve pensionare të Australisë ka vëzhguar me vëmendje shpenzimet e përditshme, siç janë energjia, ushqimi dhe kujdesi shëndetësor që nga viti 2006. Glenn McCrea është nga shoqata e fondeve pensionare. Ai thotë se rritja e çmimeve dikton se sa para nevojiten për një pension të rehatshëm.
Look, it's a key vehicle, superannuation, super is, but look, your home is as well, and there's no doubt that that is really important. And what we encourage people to do.
Superannuation, kursimet pensionare, padyshim ka rëndësi, tjetër vlera shtëpisë tuaje të tjera. Ne i inkurajojmë njerëzit që të shikojnë shumën e parave të kursyera në fondin pensionar superannuation. A mjaftojmë për një pension të rehatshëm? Nëse jo, atëherë konsideroni të ndani anash atë sa keni mundësi. Përfitimi në fund do të sjellë ndryshim të madh në bilancin tuaj të kursimeve pensionare. Le të supozojmë se një person e ka të paguar kredinë e shtëpisë. Shoqata këtu vlerëson se në vitin 2006 një person i të vetëm, të pamartuar, në atë kohë kishte nevojë për $35,000 në vit për një pension të rehatshëm. Por në vitin 2014 kemi një rritje prej 23%. Tashmë ky person ka nevojë për $42,000. Një buxhet i rehatshëm për një çift në vitin 2006 ishte $47,000, por në vitin 2014 është $58,000. Por, sa reale është për njerëzit me paga mesetare të kursejnë më shumë. Profesoresha Eva Cox nga Universiteti i Teknologjisë në Sydney ka studiuar zhvillimin e industrisë së kursimeve pensionale superannuation në Australi. Ajo thot:
Most people who earn under 80,000 a year will be very lucky if they save enough money.
Shumë se njerëzve që fitojnë 90,000 dollar në vit do t'jenë shumë e fat nëse do të kursejnë një fara në fondet e tyre pensionare. Ata vetëm se do të plotësojnë pensionin nga sigurimi shoqëror, do kanë një fond shtesë, por se me shumë të vogël parash. Ideja se ju do të keni pension të rehatshëm vetëm nga pensionet e qeverisë është vetëm një ëndër. Po që se mbështeteni vetëm në sigurimin shoqëror, mos pritni pension të rehatshëm, ai është aty vetëm sa për të mbijetuar. Punëdhënësit në Australi duhet të kontribuojnë me së paku 9.5% të pagës tuaj në fondin tuaj superannuation. Shoqata e fondeve pensionare në Australi është duke inkurajuar të punësuarit që të kontribuojnë më shumë. Por disa australianë që takuam në rrugë thonë se ata kanë dyshim, nëse parat është më mirë t'i shpenzojnë tani ose më vonë në moshën e pleqërisë.
Paying an extra out of it definitely means I need rise in my wages as well, rise in our income, but that definitely...
Që këtë ndodhë absolutisht më duhet një rritje rrogës, por se definitivisht kjo nuk do të
ndodhë.
As a millennial,
like, është më rëndësi që mirëqenia ime sot të mos kompromentoj mirëqenien time nesër. Si lindur në fillim të këtij shekulli, ndjej se duhet të kursej, po në të njëjtën kohë ndjem sikur qeveria duhet të bëjë më shumë dhe të rrisë normën e tarifës superannuation në 12.5%. Thonë disa të intervistuar në rrugët e Melbourne-it. Një tjetër shoqatë industrisë ka bërë të ditur një raport ku thuhet se kompanitë superannuation në pronësi të bankave kanë mbledhur pothuajse $9,000,000 vetëm nga tarifat administrative në 2016. David Whiteley i Industry Super Australia thotë se kjo është një shqetësim.
We know that banks have got roughly around about 20% of total market share of super. They of course used to having 80% market share in credit cards and home loans and other banking products.
Rendim se bankat kanë përsisht 20% të totalit të tregut të kursimeve pensionare. Banka zotrojnë po ashtu 80% të tregut të kartelave të kreditimit, kredive të shtëpis dhe produkteve të tjera bankare. Por se janë tarifat e gjeneruar nga bankat jashtë super që janë të kushtushme. Ato janë jo proporcionale dhe ulin rritjen e vlerës e kursimeve tuaja pensionale.
Çamat mirë bota se kohë. që vjen pleqëria dhe ke borxhe.